Այդպես մոտ 4 տարի նա շարունակ տղայի բուրն է դրել իր բոլոր խնայողությունները, և տղան հաճույքով գրպանել է համաձայնեցված համբույրների փոխարեն. Դա երբեմն եղել է ընդամենը 30 սու, երբեմն 2 ֆրանկ, մի անգամ նույնիսկ 12 սու. Աղջիկը դարմությունից ու նվաստությունից լաց է եղել, բայց ինչ աներ, տարին վատն էր. Իսկ վերջին անգամ 5 ֆրանկ է եղել, մեծ կլոր մետաղա դրամ, որ տղային ստիպել է գոհունակությունից ծիծաղել. Ծղոտագործի ուշքն ու միտքը տղան է եղել. Սա նույնպես նրա գալուն սպասել է չթաքցրած անհամբերությամբ, և աղջկան տեսնելիս ընդառաջ է վազել. Դրանից աղջկա սիրտը ամեն անգամ թունդ է եղել. Հետո տղան անհետանում է. Նրան տեղավորել էին կոլեջում. Աղջիկն այդ մասին իմանում է զգուշությամբ հարցու փորձանելով, և սկսում է անվերջ դիվանագիտություն վարել ծնողների հետ, որպեսզի փոխի նրանց երթուղին և ստիպի նորից անցնել այս կողմերով արձակուրդի ժամանակ. Դա հաջողվում է նրան, բայց մի ամբողջ տարվա 1000 տեսակ խորամանկությունների գնով. Ուրեմն 2 տարի շուք է ինչ էր տեսել, և հազիվ է ճանաչել, այնքան որ փոխվել, մեծացել, գեղեցկացել էր. Իսկ ոսկե կոճակներով համազգես տնոր շուք էր տվել նրան. Տղան չճանաչելու է տվել, և գոռոզ անցել է կողքից. 2 օր աղջիկ արցունք է թափել, և այդ օրվանից սկսվել են նրա անհատնելի տառապանքները. Ամեն տարի նա եկել է անցել տղայի կողքից, չհամարձակվելով բարևել. Իսկ տղան մի հայացքի անգամ չի արժանացրել նրան. Թեև աղջիկը խելագարի նման սիրել է նրան. Աշխարհում նրանից բացի ոչ ոք գոյություն չուներ ինձ համար. Ծնողները մահանում են. Ինքը շարունակում է նրանց արհեստը. Եվ մեկի փոխարեն պահում է 2 ահռելի շում, որոնց ահից ոչ ոք չէր համարձակվի մոտ գալ. Մի օր, վերադառնալով այս գյուղը, որտեղ իր սիրտն էր թողել, նկատում է մի դեռատի կնոջ, որը իր սիրեցյալի թևը մտած դուրս էր գալիս դեղատնից. Դա նրա կինն էր, շուքեն ամուսնացել էր. Հենց նույն երեկոյան աղջիկը նետվել է քաղաքապետարանի հրապարակի վրա գտնվող լիճը. Մի ուշացած հարբեցող նրան հանել է լճակից, տարել դեղատուն. Շուքեն խալաթը հագին իջել է, որպեսզի օգնություն ցույց տա նրան, և առանց զգացնելու, որ ճանաչում է, աղջկա հագուստները հանել է, շփել է մարմինը և խիստ ասել. «Խենթեք ինչ է, այլևս այդպիսի հիմարություն չանեք»։ Այսքանը բավական է եղել, որ նա մխիթարվի. Շուքեն խոսել էր հետը. Ահագին ժամանակ երջանիկ է եղել. Շուքեն չի ցանկացել վարձատրություն ստանալ իր խնամքի համար, որքան էլ աղջիկը պնդել է. Այդպես էլ անցել է նրա ամբողջ կյանքը. ծղոտ է հյուսել և մտածել Շուքեի մասին. Սովորություն է դարձրել շարունակ դեղորայք կնել նրանից. Այդպիսով տեսնում, խոսում էր նրա հետ և առաջվա նման փող տալիս. Ինչպես արդեն նախապես ասացի, նա մահացավ գարնանը. Այս տխուր պատմությունն անելուց հետո խնդրեց, որ Շուքեին, նրան, որին այդպիսի համբերությամբ սիրել է, հանձնեմ իր կյանքի ընթացքում կուտակած խնայողությունները. Քանզի ինքն աշխատել է միմիայն հանուն նրա, երբեմն նույնիսկ քաղցած փորով, որպեսզի կարողանա գոնե մի բան ետ գցի, և վստահ լինի, որ իր մահից հետո նա թեկուզ մեկ անգամ կմտածի իր մասին։ Եվ տվեց 2327 ֆրանկ։ Երբ նա հնգավ, 27 ֆրանկը տվեցի պարոն քահանային թաղման ծախսերի համար։ Մնացյալը վերցրի։ Հաջորդ օրը գնացի Շուքեների տուն։ Նրանք դեմ դիմաց նստած ավարտում էին նախաճաշը։ Երկուսն էլ գեր ու կարմրաթուր, ինքնավստահ ու ինքնագոհ, դեղատան հոտերով ներծծված։ Ինձ աթոռ տվեցին, մի ընպանակ բալիլի գյոր առաջարկեցին։ Ես խոսքը սկսեցի հուզված, համոզված էի, որ հիմա նրանք կարտասվեն։ Հենց որ Շուքեն հասկացավ, որ այդ շրջմոլիկը, այդ ծաղոտագործը, այդ մուրացկանը սիրել է իրեն, վրդով մունքից վեր թռավ տեղից։ Կարծես խեղճ աղջիկը գողացել էր իր բարի անունը, ազնիվ մարդու արժանապատվությունը, ինչ-որ նվիրական բան, որ կյանքից ավելի թանկ է իր համար։ Կինը նույնպես վրդովված կրկնում էր. «Այդ անզգամը, այդ անզգամը, այդ անզգամը»… Եվ չէր կարողանում խոսքը շարունակել։ Շուքեն տեղից վեր էր կացել, սեղանի մոտ մեծ-մեծ լոքերով առաջ ու ետ էր անում։ Նրա հունական թասակը թեքվել էր մի կողմի վրա, նա թոթովում էր։ «Պատկերացնում եք, բժիշկ, ինչ անտանելի վիճակ է տղամարդու համար, ինչ անեմ հիմա»։ Եթե գոնե այդ բանն իմանայի նրա կենդանության ժամանակ, ձերբակալել կտայի, ոստիկանության միջոցով բանտ կգցեի, և խոստանում եմ, որ այնտեղից այլևս դուրս չէր գա»։ Ես շվարել էի իմ բարեպաշտ առաքելության հետևանքից։ Այլևս չգիտեի ինչ ասեմ, ինչ անեմ։ Բայց և պարտավոր էի իմ դերը կատարել մինչև վերջ։ Եվ ասացի. «Նա ինձ խնդրել էր ձեզ հանձնել իր ամբողջ խնայողությունը, որ կազմում է 2300 ֆրանկ. Բայց քանի որ իմ հաղորդածը չափազանց տհաճ է ձեզ, թերևս ավելի լավ կլիներ, փողը բաժանեին կախքատներին»։ Եվ գրպանիցս հանեցի փողը, խղճուկ դրամները, որոնք կտրված էին ամենատարբեր երկրներում, ոսկե դրամներ խառնված պղնձադրամներին։ Հետո հարցրի. «Ինչ եք որոշում»։ Նախ խոսեց տիկին Շուքեն. «Եթե սա եղել է այդ կնոջ վերջին կամքը, ինձ թվում է, անհարմար է մերժել»։ Ամուսինը մի քիչ շփոթված ավելացրեց. «Սրանով կարող ենք որոշ բան գնել մեր երեխաների համար»։ Ես շոր պատասխանեցի. «Ինչպես կկամենաք»։ Նա շարունակեց. «Ամենայն դեպս տվեք, եթե ձեզ է հանձնարարել. մենք հնար կգտնենք այդ գումարն օգտագործելու որևէ բարի նպատակի համար»։ Ես հրաժեշտ տվեցի, հեռացա։ Հաջորդ օրը Շուքեն եկավ ինձ մոտ և անսպասելի հարց տվեց. «Այդ կինը կարծեմ այստեղ է թողել նաև սայլը»։ «Ինչ է կանելու սայլը»։ «Ինչ պիտի անենք»։ «Վերցրեք, եթե հարկավոր է»։ «Այո, հարկավոր է»։ «Դրանից բանջարանոցային տնակ կսարքեն»։ Նա գնաց. Ես ետ կանչեցի. «Մնացել է նաև պառավձին և 2 շները»։ «Չեք ուզում»։ Նա զարմացավ. «Ո, ոչ, ինչի՞ս եմ պետք»։ «Տնորինեք ինքներդ»։ Եվ ծիծաղեց. Հետո մեկնեց ձեռքը, ես սեղմեցի։ «Ինչ արած»։ Միևնույն տեղում ապրող բժիշկն ու դեղագործը իրավունք չունեն գշտվելու։ Շներին պահեցի ինձ։ Ձին վերցրեց քահանան, նա մեծ բակ ունի։ Սայլը դարձավ տնակ Շուքեի բանջարանոցի համար։ Իսկ այն փողով Շուքեն գնեց երկաթուղային 5 փոխառություն։ «Ահա իմ ճանաչած միակ խորսերը»։ Բժիշկը լռեց։ Մարքիզուհին, որի աչքերը լիքը արցունք էր, հառաչեց. «Այո, միայն կանայք են ընդունակ սիրելու»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։